Ar lielu balsu vairākumu Eiropas parlamenta deputāti šonedēļ atbalstīja Banku Savienības nosacījumus pēdējā plenārsēdē pirms maijā gaidāmajām vēlēšanām, noslēdzot sarežģīto procesu, ko izraisīja vairāku banku krahs Eirozonas parādu krīzes laikā. Balsojumā deputāti apstiprināja pēdējos Banku Savienības elementus, lai novērstu situācijas, kad grūtībās nonākušas kredīti iestādes dalību valsti var novest līdz bankrota slieksnim un maksa par to gulftas uz nodokļu maksātāju pleciem. Pirmkārt, Eiro deputāti apstiprināja banku uzraudzības sistēmu, vienoto uzraudzības mehānismu. Tas Eiropas centrālās bankas paspārnē darboties sāks novembrī un uzraudzīs 130 lielākās Eirozonas bankas, vienlaikus saglabājot nacionālo uzraudzības iestāžu kompetenci. Uzraudzības funkciju papildina vienotā noregulējuma mehānisms, kas pēc Eiropas centrālās bankas ierosinājuma tiks iesaistīts, lai stabilizētu vai slēgtu grūtībās nonākušu banku, pirms tā var nodarīt tālāku kaitējumu ekonomikai. Apstiprināt arī 55 miljārdu eiro vērta glābšanas fonda izveida, kurā iemaksas veiks pašas bankas. Mērķis ir nodrošināt, ka problēmu gadījumā, kad glābšanā ir jāiegulda naudas līdzekļi, nodokļu maksātāji ir pēdējie rindā. Sarunās ar dalību valstīm Eiropas parlamentam izdevās panākt, ka šis fonds pilnā apmērā tiek izveidots ātrāk nekā plānots iepriekš, proti 8 gadu laikā. Vienlaiks paredzēts arī garantijas mazajiem līdz 100 tūkstošu eiro noguldījumiem bankās. Eiropas parlamenta ekonomikas komitejas priekšsēdētāja Šārona Bolza paziņoja, ka Banku Savienības izveidē ir milzīga nozīme, jo beidzot tiek veidota vienota un paredzama procedūra gadījumiem, kad kredīti iestādes nonāk nopietnās grūtībās.
On the one hand we've had financial services and on the other hand
No vienas puses mums ir finanšu pakalpojumu sektors, no otras ekonomikas pārvaldība. Abas apvienojas Banku Savienībā un tam ir ļoti liela nozīme finanšu tirgu stabilitātei un eiro stabilitātei.
Savukārt Eiropas Savienības iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē paziņoja, ka tagad ir izveidota patiesa Eiropas sistēma, lai uzraudzītu Eirozonas bankas un cīnītos ar turpmākām problēmām.
Mēs ieviešam preventīvas pilnvaras, lai varētu paredzēt krīzes situāciju. Es bieži esmu teicis, ka profilakse ir lētāka nekā ārstēšana.
Vismaz trīs lielākās bankas katrā iesaistītajā dalību valstī Eiropas centrālā banka uzraudzīs tieši un nepastarpināti. Latvijas gadījumā tās būs Svedbank, SEB un ABLV. Gints Amoliņš, Latvijas radio.